Kristīgajā pasaulē šodien svin pirmo Ziemassvētkus. Arhibīskaps Jānis Vanags svētkos aicina nepieķerties tikai sev un saviem mērķiem. Viņš aicina apdomāt, kas dzīvesveidā mērķos un gaidās jāmaina un kas jāsaglabā. Romas katoļu baznīcas galva pāvests Franciskus Ziemassvētku uzrunā mudināja uz dialogu. Viņš aicināja neaizmirst par daudziem konfliktiem un to upuriem visā pasaulē. Franciskus pieminēja arī notiekošo Ukrainā, kā arī vakcīnu pieejamību pasaulē. Latvijā augstākā saslimstība ar COVID-19 pat laban ir Ventspilī un Ventspils novadā, Madonas novadā un Liepājā. Latvijā kopā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 122 jauni COVID gadījumi un ir ziņas par 6 mirušiem slimniekiem. No nepilniem 1800 izmeklējumiem pozitīvi bija gandrīz 7%. Pieaudzis COVID slimnieku skaits slimnīcās. Dailes teātra skvēra atjaunošana kārtējo reizi nav sākusies solītajā laikā. Būvnieks ir atrasts, taču uzņēmums pasūtītājiem neesot iesniedzis apdrošināšanas polises. Tas jāizdara līdz gada beigām. Atjaunošana varētu sākties pavasarī. Līdz ar skolas brīvdienām un ziemas aktivitātēm katru gadu palielinās bērnu traumatisms. Ārsti saka, ka no ziemas priekiem un svaiga gaisa nav jāatsakās, bet ir bērniem ar bērniem par drošību jārunā. Piektdiena robežsardze novērsa 57 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Pēdējā laikā palielinās migrantu spiediens. Ja decembra sākumā robežu ikdiennakti mēģināja šķērsot ap 20-30 potenciālo robežu pārkāpēju, tad tagad to skaits vidēji dienā pārsniedz 60. Aviokompānijas daudzviet pasaulē ir spiestas atcelt lidmašīnu reisus, tas tāpēc, ka drūkst darbinieku. Covida dēļ daudzi piloti un lidmašīnas apkalpes locekļi ir vainu slimi vai spiesti atrasties pašizolācijā. ASV par izplatītāko koronavīrusu paveidu jau kļuvis omikrons. Ir beigušās vairāk nekā 10 000 Krievijas karavīru mēnesi ilgās mācības Ukrainas tuvumā. Tā vismaz saka Krievijas aizsardzības ministrija, norādot, ka karavīri pēc mācībām atgriežas savās pastāvīgajās vietās. Šīs mācības rietumos raisīja bažas, ka Krievija gatavojas iebrukumam. Tomēr tā ir tikai daļa no aptuveni 100 000 karavīru, par kuriem ziņots robežu tuvumā līdz šim. Kosmosā palaists visu laiku jaudīgākais teleskops, ar to pētīs visuma vecākās galaktikas. Paredzēts, ka teleskops galamērķi 1,5 miljonu kilometru attālumā sasniegs pēc 4 nedēļām. Tā misija turpināsies 10 gadu. Tas, ka NHL hokejisti februārī nepiedalīsies Pekinas olimpiskajās spēlēs, varētu būt Latvijas priekšrocība. Tā saka Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš. Ja Latvijai ir 5 NHL spēlētāji, tad piemēram Krievijai, ASV, Kanādai, Zviedrijai un Somijai teju viss sastāvs būtu bijis tikai no NHL hokejistiem. Tāpēc šīm valstīm steidzami jāmeklē citi spēlētāji. Un vēl par gaidāmo laiku. Šovakar un rīt no rīta daudz viet Latvijā stipri snigs, bet vietām vidzemē pat ļoti stipri. Piekrastē, kā arī vietām iekšzemē pie brāzmaina rietumu, zemē rietumu vēja brīžiem putinās. Jārēķinās, ka snigšanas laikā var būt apgrūtināta redzamība. Gaisa temperatūra naktī no -1 grāda Kurzemes pusē līdz -10 valsts austrumu daļā jūras piekrastē ap 0 grādiem. Dienā -9, -4, jūras piekrastē -3 plus 1 grāds. Rīgā naktī un no rīta palaikam puteņos pūtīs rietumu vējš naktī un no rīta brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī un dienā būs -4, -2 grādi. Laika trips trešais un tas ir nelabvēlīgs. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.